kun as Washington DC ra galgala sa'a lama furakarra jalqabe kallattin kararbu sagale America sagantafan oromoti hordoftoota keenya kamisa fulbaana saddeet bara 2022 sagantaa keenya har'aa kan isin geessummeessu antu jubee horaati. Dhibeen gifiraa baalee bahaatti mudataa jiru lubbuu daa'immanii galaafataa jiraachuu waajjirri fayyaa godinichaa beeksisee jira. Naannoo Gambeellaa keessatti roobi cimaan baatee hagayyaaf qaammee keessa roobe uummanni 1100 ol qeesaarraa akka buqqa'u dirqisiisuun gabaasamee jira. Kamisa waan ta'eef qophiin fayyaa abbaa dabareeti. Hospitaalli waliigalaaf kolleejiin meedikaalaa Nagallee Arsii dhiyeenya hojii tola ooltummaa kan mooraa ija baqaqsuu yaaluu geggeessuu ilaalchise torban darbe kutaa duraa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaan lammataa marii kan har'aa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Oduutu dursaa Bafaqaaduu Moroda.
Kamultanin dhaggeeffatootaa fi daawwattoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessa dhimma namoomaa yookiin OCHAN wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessatti irra deebi'ee jalqabameen namoota rakkinaaf saaxilamoo ta'anii fi sochii gargaarsa namoomaa irratti dhiibbaa uumuusaa beeksisee jira. Wal waraansa kanaan kan ka'e naannoo Tigraay fi Affaar irraa. Namoonni 10,000 lakkaa'aman jireenya isaanii irraa akka buqqa'an kan ibse gabaasni OCHA kun hagayya 23 bara 2022 kaasee karaa lafaatiinis ta'ee xiyyaaraan imalli gara Tigraayitti taasifamu dhaabbachuusaa beeksisee jira. Ji'a sadaasaa bara kanaarraa jalqabee Itoophiyaan humna ibsaa Keeniyaatti gurguruu akka jalqabduu fi sarara elektiriikaa gara Keeniyaatti diriirfame irratti yaaliin taasifamaa jiraachuu isaa dubbii himaa dhaabbata humna elektiriikii Itoophiyaa Mogos Mokonnin waabeffachuudhaan gabaasaan VOA Gabre Mikaa'el Gabre Madiin Finfinnee irraa gabaasee jira. Akka dubbii himaan dhaabbatichaa jedhanitti bara baajataa 2021 hanga 2022 isa adoolessa torba raawwatetti enerjii biyya alaatti gurgurame irraa Itoophiyaan galii birrii biiliyoonii 5 yookiin doolaarii miiliyoonii 95 argattee jirti. Humna ibsaa Keeniyaatti gurguruu jalqabuun galii biyyattiin waggaatti gurgurtaa enerjii irraa argattu gara doolaara miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 40 akka guddisu dubbii himaan dhaabbatichaa ibsaniiru. Waliigaltee Keeniyaa waliin taasifame irraa beekamuun akka danda'ametti Itoophiyaan waggaatti humna elektiriikii meegaawaayitii 200-400 gara Keeniyaatti ergiti. Sararri gara Keeniyaatti diriirfamu kun kan hojjetame liqii baankii misooma Afrikaa irraa argame doolaara biiliyoonii 1 akka ta'e beekameera. Itoophiyaan rakkina ibsaa biyya keessa jiru ittuu hin hiikin biyya alaatti gurguruun ishee barbaachisaa akka hin taane namoonni qeeqan kan jiran yemmuu ta'u dhimma kana irratti gabaasaan VOA kan haasofsiifse ogeessi dinagdee obbo Adam Feeto humni elektiriikaa kan biyya alaatti dambali'u yemmuu itti fayyadamni biyya keessaa gadi bu'u halkanfaa waan ta'ee fi itti fayyadama biyya keessaa hin miidhu jedhanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa ji'a caamsaa darbe keessa akka ibsetti waggoottan kurnan dhufan keessatti galii sharafa alaa biyyattiin humna elektiriikii irraa argattu gara doolaara miiliyoonii 400 ol kaasuudhaaf karoorfamee jira. Itoophiyaan humna elektiriikii Jibuutiidhaa fi Sudaanitti gurguraa akka jirtu ni beekama. Pireezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mohaammed kantiibaa magaalaa Moqaadishootii fi bulchaa kutaa biyyaa Baanaadir kaasuudhaan nama biraa bakka buusuun isaanii beekamee jira. Dubbii himaan pireezidaantii Soomaaliyaa Abdul Kariim Alii Kahaar suursagalee gaazexeessotaafi erganiin yaada ministeera dhimma biyya keessaa irraa dhiyaate fudhachuudhaan pireezidaantichi kantiibaa magaalaa Moqaadishoo jijjiiruu isaanii akka ibsan Mohaammed Daayiseen Moqaadishoo irraa VOA'dhaaf gabaasee jira. Erga bara 2019 jalqabee kantiibaa Moqaadishoo kan turanii Omar Filiishii kan bakka buufaman Yusuf Huseen Jima'aaleetiin yemmuu ta'u Yusuf Jima'aalee yeroo pireezidaantiin amma aangoo irra turan bara 2015 hanga 2017 kantiibaa magaalaa Moqaadishoo nama turaniidha. Pireezidaantiin haaraan Soomaaliyaa namoota imaammata nageenyaa fi misooma isaanii hojiirra oolchuu danda'an aangoorra kaa'aa akka jiranu xiinxaltoonni himuu isaanii gabaasni Mohaammed Daayiseen kun ibsee jira. Jiyagayya darbe keessa gareen hidhattoota Al-Shabaabi magaalaa Muqaadishootti hoteela tokko keessatti haleellaa raawwateen namoonni 21 du'anii 100 ol immoo madaa'uun isaanii ni yaadatama. Ijoolleewwanii fi dargaggoonni kutaa walakkeessaa fi lixa Afrikaa 57,000,000 ta'anii mana barnootaa dhaqu akka hin dandeenye ibsamee jira. Guyyaa barumsa haleellaa irraa eeguu ilaalchisee dhaabbanni Norwegian Refugee Council jedhamuu fi dhaabbileen mootummoota gamtoomanii UNHCR dhaabbanni dhimma baqattootaa irratti hojjetu akkasumas UNICEF dhaabbanni dhimma ijoolleewwanii irratti hojjetu ibsa waloodhaan baasaniin lammiileen Afrikaa barumsa dhaaban kun warreen addunyaa irratti barumsa dhaabuudhaaf dirqamamanii jiran 200,000 to 336,000 keessaa 24% akka ta'anii ibsaniiru. Akka gabaasni waloo kun dabalee ibsetti biyyoottan Afrikaa 8 naannoo kana keessatti argaman bara 2021 amma 2022 mannoottan barumsaa 12,400 cufamaniiru. Ijoolleewwan Burkina Faasoo, Chaad, Maalii fi Niijer keessa jiran walakkaanii olii akka mana barumsaa dhaqaa hin jirre gabaasni dhaabbilee kana ibsee jira. Ergaa barnoota haleellaa irraa eeguu jedhamu guyyaa boodii yaadatamee oolu sababeeffachuudhaan dhaabbileen namoomaa sadan humnoottan mootummaatii fi humnoonni hidhattootaa akkasumas warreen biroo walitti bu'iinsa keessatti qooda fudhatan akka mannoottan barumsaa irratti haleellaa taasisuu dhaaban gaafatanii hawaasni addunyaas haleellaa barattoota barsiisotaa fi mannoottan barumsaa irratti raawwatu dura akka dhaabbatanii fi walqixxummaa barnootaa akka deeggiran waamicha dhiyeessuun isaanii gabaasamee jira. Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ibsi masaraa mootummaa Biriteen irraa kamisa har'aa ba'e akka jedhetti mootittiin biyyattii Eelsaabeet umuriin isaanii waggaa 96 ta'e akka to'annoo ogeessota fayyaa jala turan doktoronni masaraa Baankingham hubachiisuu isaanii beeksisee jira. Mootittiin roobii kaleessaa namoottan isaanitti siqan wajjiniin wal arguudhaafi beellama qabatanii turan akka haqanii ibsameera. Mootiin Chaarlesii fi maatiiwwan isaanii biroo masaraa Baankingham irraa gara masaraa Baalmooraatti isa Iskootlaanditti argamutti imaluun isaanii gabaasameera. Ministeerri muummee Biriteen haaraan Liizii Tires lammiileen biyyattii hunduu akka yaadaanii mootittiidhaa fi maatii isaanii wajjiniin dhaabbatanu gaafachuun isaanii gabaasameera. Yemmuu muddamni Chaayinaa fi Taayiwaan gidduu jiru ol ka'ee jiru kanatti gareen bakka bu'oota mana maree yookiin koongireesii Yuunaayitid Isteetsi Taayiwaaniin daawwachuudhaaf imalee jira. Pireezidaantiin Taayiwaan Tsai Ing-wen kamisa har'aa yemmuu miseensota mana maree mootummaa Yuunaayitid Isteetsi warreen paartii lamman irraa gurmaa'an simatan akka dubbatanitti daawwannaan garee kanaa deeggarsa cimaa Yuunaayitid Isteetsi Taayiwaaniif qabdu kan agarsiisudha jedhaniiru. Miseensa paartii dimokiraatotaa kan ta'an bakka buutuun kutaa Filooriidaa Isteefanii Marfii gama isaaniitiin Taayiwaanii wajjin walitti dhufeenya diinagdee keessa seenuun keessumaa waliigaltee daldalaa taasisuun waan barbaachisaa koongireesiin Yuunaayitid Isteetsi amma hojjechuu qabu akka ta'e dubbachuun isaanii gabaasamee jira. Afaan yaa'ii mana maree bakka bu'oota mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Naansii Peeloosii erga Taayiwaaniin daawwatanii deebi'anii booda gareen mana maree bakka bu'oota gara biyyattii dhaquudhaan aanga'oota wajjiniin walqunnamuu itti fufanii jiru. Chaayinaan gama isheetiin dooniiwwanii fi xiyyaarota waraanaa gara daangaa Taayiwaanitti erguudhaan mormii ishee agarsiisaa akka jirtu beekamee jira. Hordoftoota keenya oduuwwan irraa qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Daawwattoota keenya erga as istuudiyoo seennee oduu nu dhaqqabeen mootittiin Biriteen umrii isaanii waggaa 96 du'aan boqotaniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Firaa baalee bahaatti mudataa jiru hanga yoonaa daa'imman 4 ajjeesuu waajjirri fayyaa godinichaa beeksisee jira. Ittaanaa hoogganaan waajjira fayyaa baalee bahaa obbo Abdirahamaan Ibraahim godaana daa'imman arfan kun mana yaalaa utuu hin gahin lubbuun isaanii darbuu eeranii dhibee kana to'annaa jala oolchuudhaaf kan talaallii kennuuf akka waajjirri isaanii qophiirra jirullee ibsaniiru. Galmoo Daawwittu gabaase.
Akka waajjirri fayyaa Baalee ba'aa beeksisetti dhibeen gifiraa guddinicha keessatti ji'a lama dura mudate haga yoonaa daa'imman afur ajjeesee jira. Obbo Abdurrahmaan Ibrahim Godaanaa itti aanaan hoogganaa waajjira fayyaa Baalee ba'aa daa'imman kun gatii maatiin dhibee kana utuu adda hin baafatin mana yaalaan isaan gawaafanii fi du'an jechaan dubbatan.
Jalqabarratti dhibichi akkuma isin jedhe osoo hin beekamin ganda tokkorraa dhohe yeroo sanitti keezii nama. Baay'eetu yeroo tokkotti qabame osoo hin beekin namoonni hawaasa keessatti dhibeen kun osoo hin beekamin nama mana keessa tursiisanii amala yookiin ammoo aadaa naannoo sanii irraa kan ta'e jechuudha. Ni arfamaa ni maal ta'a jedhanii mana keessatti dhoowwanii namoonni haga afurii kan lubbuun isaanii ijoolleen daa'imman jechuudha kan bahee jira jechuudha. Hubannoo irraa kan ka'e jechuudha osoo mana yaalaa hin geessin osoo gara dhaabbalee fayyaa hin geessin. Manatti tursiisanii sababa saniif lubbuun ijoollee nama afurii kan bahee jira saniin ala immoo hin jiru erga to'atamee erga uummataaf hubannoo kennanii uummanni akka gara mana yaalaa geessuu taasisnee lubbuun namaa bahee hin jiru jechuudha.
Tole kuni aanaa Saweenaa keessatti. Ganda tokko moo ganda adda addaa keessatti kuni.
Ganda adda addaa keessatti.
Guddina Baalee Anuutii torba keessatti dhibeen kun ammaa mul'ataa jiraachuu kan dubbatan obbo Abdurrahmaan haga yoonaa daa'imman 680 ol kan dhibee kanaan qabaman yaala fayyaa argataniiru jedhu.
Daa'imman 621 jechuun haga ammaa kan fayyan 687 keessa daa'imman 621 fayyanii daa'imman 55 amma yaalarra jiranii jechuudha.
Jiraattonni guddinichaa garuu ammas yaaddoo qaban dubbatu. Obbo Aliyyee Abdoo jiraataa naannoo Saweenaa magaalaa Miiccaa daa'imti isaanii dhukkuba kanaan qabame fayyee akkas jedhu.
Amma ta'e tokko pasantii 80 qachoo tolaatanii waan jedhu malee amma gosoomuutti qulqullaa'ee baay'ee bifti illee gadhamu namni amma qabamee jirullee jira.
Daa'imti sababa dhukkuba kanaa lubbuun isaa darbe jira ganda kee keessa.
Jira.
Obbo Gabaa Kadir qindeessaa garee to'annoo dhibee gifiraa buufata fayyaa kan malkaamicha aanaa Saweenaatti rakkoon beelaa guddinicha keessa jiru dhukkuba kanaan kan wal qabatu ta'us ni dubbatu.
Talaallii gatiin arganne qofa osoo hin taane amma dhibeen kun warra talaallii lama. Akka dura jenne san baatee gaafa baatii sagaliitiif gaafa waggaa tokko baatii tokko warra talaallii nama fudhate hin qabu warra talaallii tokko qofa fudhate hin qaba cimina dhibee saniittu akkaataa inni itti cimee itti cimutu garaagarummaa qabaata jechuudha. Garuu daa'imman amma asitti yaalaman keessaa nu amma ragaa adda baafnee qabnaa irra caalaan isaanii warra talaallii hin fudhan. Daa'imman qofa osoo hin taane nama waggaa 15 nama waggaa 25 kanneen irrattillee akkaataa mul'atetu jira. Garuu irra caalaan isaanii duuba deebineeti seenaa isaanii gaafannee yoo jennu namoonni kunniin namoota talaallii hin fudhanne jechuudha.
Obbo Gabaa'uun daa'imman 550 ol buufata fayyaa sanitti yaalamuu himanii isaan keessaa ja'a yaalaaf gara hospitaala Gindhiiritti ergamu 40 kan ta'an yaala fayyaa irra jiraachuu kan hafan ammoo dandamatanii fayyuu dubbatan. Waajjirri eegumsa fayyaa Baalee ba'aa ammas dhibee kana to'achuuf hojii to'annoo itti jirutti dabalata boruu kaasee talaallii gifiraa daa'imman guutummaa guddinichaa keessa jiraniif kennuuf saganteeffachuu beeksisee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Gambeellaa keessatti rooba cimaa baatii hagayyaaf qaammee keessa roobeen balaa lolaa hamaa uumameen lakkoofsi namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'anii 100,187 ol ta'u mootummaan naannichaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii naannoo Gambeellaa Ugaatu Adiing ibsa sagalee Ameerikaaf kennaniin uummata Gambeellaa keessa jiraatan keessaa 50% kanneen ta'an sababa balaa lolaa kanaan qe'ee ofiirraa buqqa'u beeksisanii aanaa Laaree keessatti immoo namooti 3 balaa kanaan du'ee jedhan. Mootummaaf dhaabbattoonni kan mootummaa hin ta'in buqqaatotaaf gargaarsi kennaa jiran gahaa akka hin ta'iniif tumsi daran kennamuu akka qabu hubachiisan Naakor Malkaatu gabaase.
Itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Gaambeellaa obbo Ugaatu Adiing sagalee Ameerikaatti akka himanitti akka lakkoofsa Itoophiyaatti baatii hagayya darbee fi qaammee bara 2014 rooba cimaa roobaa jiruun walqabatee balaa lolaa uumameen hubaatiin guddaa naannoo Gaambeellaa keessatti qaqqabu dubbatanii jiru. Sababa kanaanis hanga ammaatti lubbuun namoota 3 darbuu fi namootni 100,187 ol ta'an qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu dubbatanii jiru. Balaa lolaa kanaan hubaatii baay'eetu ka'e maanguddootni lamaaf daa'imni tokko walumaa galatti namoonni 3 namni yeroo bahu waan hin dandeenyeef aanaa Laaree keessatti 7 darbe keessa sababa lolaa kanaan lubbuu isaanii dhabanii jiru. Aanoleen 10 hubamanii jiru. Isaan keessaa haalaan kan miidhaman Maakuyii, jikao fi lare anu lejat amanida. Lakosa ummeta wakka kudandura gegefame bayi nyummeta gambela kumat ibba sadif jature. Ergasi garu kumat ibba afriyama kumat ibba shanika udanda. Sawalo la kanan ubatin kankakka bijra tota mani chakisa ibbenta shantama kantana ratti. Kudina nywa kammetokuf majan hammetoku karrako kanaf insaat lamne. Kudini nywer gutut rakko kanaki sijra. Jechundubatan. Godinale nyueri fanyuak jatavan keisat anule kudanit hubatin gudda kakavu kandubatan obo gatun keisum anule sadi keisat tijratosni hal gutu tijachudan desisun keisani rabu kasamu dubatan. Lakobsa sani himud abatanis beila dotni heddu du sani tikandubatan obo gatun.
Battala nyueri zon mitaradero ba sasarwan abzanyo arbuta derno.
Keisuma godina nyueri ti ummatni lon horsi se jirata. Rakon horsi sebulto tak nenek teruf toko, lawan itu rewan itu nisto ani jero. Kanen itu goga gifa menjeratanis, ibed af saatilam udan daw. Soda jero tujra. Sebab nisa wan lola nama lele faraj isi jero. Marga bishan wan argamun dan dengif. Mutumang kopi thay sajra. Jecundu betan. Itikaf taman wajra komunikasi ni mutumana nugambella obogatun. Mutumma afda blame itu mutumma. Namu tak esani rasa obabala lola kanan buka samani rakatan. Gar garur afda taffi tas famajer ajar dan ratus wanjer angkau.
Mungkin tu dah cerana sah. Andanya Yesus madan cerana. Betulai ke wa mai one botoj.
Mutumman hujilah muncet itu kufa hujilu pugara rajat. Namu niak kegara baka guga tiba katan tas sejra. Lama fa beri milyon kuda ramadanya taf gergar sedih sejra. Wajra lain sederka dan jalanis akasuma gergar setas seni jero. Abad ni milyon kita upaya jalan beri milyon kuda shanggaun gergar sebiti buka tu taf kisera. Tawle gergar setas fumajru gawan intanif. Balalula umumis kekanandra argami begini wantif. Aku umat ni tiup agar garisan ufukur wamicah kunda bersa. Jecundu betan. Jarmaya mutu muda gem tomani itu wajarik indesa agar garisan amoma ocha jadi muda awamam. Tiapana ibsa wasin tiup agak kewan gara gara kisah di sawah belalola umamuf jurun. Namu itu ni million itu kuf kumat ibba turbajalan. Mita mudan daw isan kisah kan neng kumat ibba afriol tanammo keisanira bukasamu inolan jecudan gawasijra. Segala Amerika nakurmelka amburra.
Dawataf lagi fatajertan segala Amerika seganta afan Oromo tidawatu takenya amma mo kopi torbani gara kopi fayat China. Hospital ni waligala college medicala nagale arsi enya kana hojito la oltuma kan mora ijabak aksani yalu gegesusa torbandar be kopi fayat. Kanarat agesis neturre hospital kun college wal ansafaya kan kabuyotau baratota lenge se bisisujal kabusa director olanan hospital chaf ogesafaya daimani kataan doctor balaina lata ibsani jiru jal neto asofsise
hospital li nagelle arsi woluma fana philosophy duma martin Abang kawenya kara doktor gudda saf mati misani, umat kenya rati humani fi dofuman iben kunun di akadina tilal lami rato jasa mukaba kara jaduni yero umat haja jeli jal kabamu walmat diti bernuni college jal kabera yero college kun jal kabamu iti adame nanu kanati bernuto tahin argan rati tiye fatame kambana me tokofani bernota medicine doktor fayyatu jal kabame ega akuma bekamu oromia kesati adama male bakabiratiti dumfadan injuru nanno kara dabalate nanno motota kibba gamakanan carrasani argatani kanbirani bernota radiology technology le akasumatti nanno karatti kaninargamne ta uisatin yero jal kabati fimo bernota anesthesia dan akabiyatiti dumfadan bane ijira dabani kuni Dabalatan Departemento Takawan Kanaka Narsi Laboratory Kamfakatan Irati Banajara Master Sile Banajara Marsato Kofi Departementi Narsi Fi Radiology Tin Ijole Ebisejara Masala Mafatis Amasi Ebisufi Kopi Rajara Ega Halagari Dani De Majara Jolin Ebifamanisi Gaumsa Kormata Isani Darbani Gutung Gututi Karajadamun Amma Awari Ayama Gumawfi Bafatani Odi Tiboba Anijiru Echada
Baratoni iddo sana jechuun hospital arsii nagalle keessa medical center jiru seenani baratan eessa eessaa fa'ii argattu maa innu laagaan ittiin filataman
Ega barattoonni kuni karaa hunda bakka hunda Oromiyaa guuturra godinaalee hundarra barattoota jira. Barattoonni kuni karaa lamaanii barattoota carraa yuunivarsiitii mootummaa seenanii barachuu kan hin arganne. Kabiraan immoo barattoota carraa yuunivarsiitii mootummaa galuu osoo argataniyyuummoo filatanii dhufanii hospitaala waliigalaa fi kolleejii meedikaalaa keenyatti baratanii naannoo Oromiyaa fi naannoo Oromiyaadhaan ala Finfinnee magaalota guguddoo akka Finfinnee keessaa uummatoota kibbaa keessaa baay'inaan barattoonni dipaartimentii meedisinii fi anesteesiyaa kanneen kan baratan jiru Oromiyaa guutuurraa walitti babba'aniiti ijoolleen asitti dhufanii kan baratan.
Barachuudhaaf kaffaltiin baasan jira?
Eeyyee barnoonni kun kaffaltiidhaan kan kennamu haa ta'u malee hospitaalli waliigalaa fi kolleejiin meedikaalaa Nageellee Arsii kaffaltii barattoonni dhaabbilee barnoota dhuunfaa biraa keessatti dipaartimentoota kanaaf baasan gadi aanaarraa parsantaa 25 hanga 50 gadi buuseetti barnoota kana akka argatan gochaa jira.
Waggaatti barattoota hagamii fudhattu?
Akka egaa dipaartimentii biyya kanatti yeroo hayyamni sii kennamu dipaartimentii tokkotti waggaatti barattoota 25 anesteesiyaa irraa jalqabee dipaartimentii kaawwan irratti barattoota 60 waggaa tokkotti fudhachuu dandeenya. Egaa dipaartimentii 60 waan fudhannuuf yeroo baay'ee hanga ammaatitti waggaatti barattoota 400 hanga 500 jidduu ta'an waggaa waggaadhaan fudhachaa jirra.
Marsaa meeqa eebbisiistaniitti?
Marsaa tokko eebbisiisnerraa marsaa lammataa immoo onkololeessa dhufu kana eebbisuuf jirra.
Deemsa baruuf barsiisuu keessatti rakkinnis hin mudatu maali?
Egaa akka keenyatti waggoota darban kana keessatti rakkoo koovidiitiin alatti kan jiru barattoota kanaaf iddoo mijataa uumuuf karaa danda'ame hundaan irratti hojjetameera. Haa ta'u malee egaa biyya keessatti hanqinni riisorsii adda addaa jiraachuu fi iddoo barattoonni shaakala hospitaala irratti ba'an irratti bal'inaan lakkoofsi barataa bakka hedduu dabalaa waan dhufee fi iddoo shaakalaa san irratti hospitaalota adda addaatti yeroo ba'anitti haala ga'aa ta'een carraa hojjechuu akkan arganne fi rakkoon uumamaa jira. Kan mootummaas kan dhuunfaas lakkoofsi barataa dabalaa jira. Kana furuuf egaa barattoota keenya yoo xiqqaate dhaabbilee 10-15 olitti fageessinee baafna. Kanaan alatti haalli jiru akkuma dhiyeessii meeshaalee barnootaa kitaabilee dabalatee keemikaalota adda addaa dabalatee qaala'insi jireenyaa kun baay'ee seektara kana tuqaa jiraachuun isaa hin mul'ata. Hanqinni barsiisotaa baay'inaan gabaa irratti barsiisota guguddaa argachuu irratti hanqinatu jira. Kanneen hunda dandamatamee hojjechuu nama gaafata. Haala danda'ameen kanneen hunda dandamannee haala gaariidhaan hojjechaa jirra.
Barattoonni kun ennaa eebbifaman carraa hojii ofii barbaaddatu?
Eeyyee amma kan akka mootummaattis akka dhuunfaattis barattoonni eebbifamanii seektara fayyaa kana keessatti hojjetanii qormaata ga'umsa ogummaa jira. Qormaata ga'umsa ogummaa san erga darbanii hayyama hojii argatanii booda kaan isaanii akkuma mootummaan iddoo duwwaa qabutti ramaddiidhaan kaan isaanii immoo dorgommiidhaan galuu fi carraa hin argatu. Akka carraa ta'ee egaa barattoonni keenya bara darbe eebbifne qormaata isaanii darbanii hayyama ogummaa fudhatan hundi isaanii hedduminaan mana mootummaatti muraasni isaanii immoo mana dhuunfaatti akka filannoo isaaniitti dorgomanii darbanii hojii irra jiraachuu isaanii mirkaneessinee jirra. Carraan hojii gara seektara fayyaatiin jiru baay'ee gaariidha ammaaf.
Abbaan qabeenyaa hospitaalichaas haa ta'u mana barumsaa kanaa eenyu eessa jiraatu?
Egaa Dr. Guddataa Hinikkaadha abbaan qabeenyaa. Egaa isaanii fi maatiin isaanii Ameerikaadha kan jiraatanii Kaaliforniyaa jiraatu. Asitti uummatumaaf ijaaranii ogeessumaa fi geggeessa dhumaas jirutti kennanii uummata ittiin tajaajilaa ijoollee ittiin barsiisaa jedhanii nutti kennanii karaa hedduun ammallee deeggarsa nu godhaa. Ilmaan maatii hiyyeessaa karaa hedduun bilisaanis deeggarsaanis kan baratan uummannillee akka ittiin yaalamuuf abdii godhanii dhaabbata kana ijaaranii hojii guguddaa hojjechaa jira dhaabbanni kun uummata keenyaaf.
Dr. Balaayina Lataa deebii bal'aanaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
waan affeertee fi baay'ee galatoomsiin jenne.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Ji'a bitootessaa keessa gargaarsa namoomaa mijeessuudhaaf jecha waliigaltee dhukaasa dhaabuu taasifame mootummaan Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraayi ji'a shaniif eeganii waan turanii fi hokkorrii irratee gargaarsi namoomaa akka naannolee barbaachisaa ta'e qaqqaban hojiin lubbuu baraaruu akka hojjetamu eeyyamee ture. Dhukaasa dhaabinsa sanaan walitti bu'iinsi suukanneessaa ta'e sun gara xumuraatti deema abdiin jedhu ifee ture. Yemmuu wal waraansii hagayya 23 daangaa naannoo Tigraayi fi Amaaraa irratti deebi'ee jalqabamu abdiin sun hin dimimmise. Jalqabiinsa walitti bu'iinsa sanaatii fi gareen lammanuu wal himatu. Wal waraansi mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraayi gidduutti jalqabame waggaa lama ta'uudhaaf deemaa jira. Akka tilmaama yuunivarsiitii Giheneetitti biyya balaa hongee hamaa ta'ee fi hanqina oomisha midhaaniitiin waggoottan 3 fi dararamaa jirtu sana keessatti namoonni 1,500 amma 1,000 ta'anii sababa wal waraansaatiin du'anii jiru. Akka sagantaan midhaan nyaataa addunyaa jedhetti uummata naannoo Tigraayi 5,000,000 fi qabxii 5 keessaa walakkeessaa olii rakkina midhaan nyaataa hamaa keessa jiru. Yuunaayitid Isteets gargaarsa namoomaa Itoophiyaadhaaf taasifamu gumaachuudhaan sadarkaa duraa irra akka jirtu kan himan ministeerri dhimma alaa Antoonii Bilinken kutannoon keenya fedhii nyaataa lammiilee Itoophiyaa naannoo hunda keessatti jiru guutuudha jedhan. Waggaa darbe gargaarsa balaa hongeetiif wabii midhaan nyaataatiif ijaarsa nageenyaatiif fayyaadhaaf barumsaa fi teknoolojiidhaaf leenjiidhaaf guutummaa biyyattii keessatti deeggarsa misoomaatii fi namoomaatii fi kan oolu doolaara biiliyoonii 1.2 Yuunaayitid Isteets Itoophiyaadhaaf kennuu ishee hubachiisaniiru Antoonii Bilinken. Ibsa isaanii keessatti Antoonii Bilinken haala diinummaa akka haaraatti jalqabame balaaleffataniiru. Waltuttuqiinsi dirree waraanaa haasaawaan ciccimoon uummata fuulduratti taasifamanuu fi dhukaasa dhaabinsi itti fufiinsa qabu taasifamuu dadhabuun isaa adeemsa siyaasaa hunda hirmaachisaa ta'e isa nageenyaa fi badhaadhina waloo uummata Itoophiyaa hundaa fi malu fiduudhaaf taasifamu boodatti harkisee jira. Walitti bu'iinsa haaraa keessa deebi'an galuun dararama bal'aa sarbiinsa mirga namoomaa fi rakkina diinagdee cimaa fuulduratti fiduu danda'a jedhan Antoonii Bilinken. Ministeerri dhimma alaa Antoonii Bilinken mootummaan Itoophiyaa garee mootummaa bakka bu'ee marii taasisu ijaaruu isaa ibsanii akka fedhii marii irratti hirmaachuu barbaaduutti fudhataniiru. Gareewwan hunda ni gaafanna jedhani Bilinken. Akka raabsa nyaataatii fi boba'aa hojjettoota gargaarsa namoomaatiin taasifamanii kabajan akka gargaarsa namoomaa akka meeshaa waraanaatti hin fudhanne tajaajilawwan bu'uuraa warra barbaachaa jiranii fi akka bakka turanitti deebisan ni gaafanna jedhan. Ministeerri dhimma alaa Antoonii Bilinken mootummaan Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraayi haalduree kamiinuu malee akka dhukaasa dhaabanii gara mariitti deemanuu fi akka walitti bu'iinsicha haala dhaabbataa ta'een xumuran waamicha taasisuu isaanii himee jira ibsi gulaalaa imaammata mootummaa Yuunaayitid Isteets calaqqisu kun.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen hin tuqamne jiraatu. Qophiin labataa yaada keessaan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan si naffeera. Jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitiif fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii VOA afaan Oromoo irratti argattu, tiwiitarii, inistagiraam irratti illee nu argachuu dandeessan. sagantaa keenya guyyaadha guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraa yeroo laallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigisuu Taammireeti. Gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee akkasumas tamsaasa miidiyaaf marsariitii hawaasummaa kan qindeessitu Tigisti Gammeeti. Kan isin keessummees Amtuu Jibee Horaati. Qophii waliin walitti deebina. Nagaatti bula.